Η οικονομία κατά ένα μεγάλο μέρος στην ψυχολογία. Αυτό είναι γνωστό. Αλλά μέχρι ενός σημείου. Από κάποια φάση και μετά, από κάποιο σημείο και μετά, ειδικά ας πούμε στην ελληνική περίπτωση, όπου η οικονομία είναι όπως είναι τα τελευταία 8 χρόνια, σε ύφεση και με τα αλλεπάλληλα μέτρα και τα μνημόνια να διαδέχονται το ένα μετά το άλλο, η ψυχολογία από μόνη της δεν αρκεί. Αντιθέτως, η οικονομία έτσι όπως εξελίσσεται και όπως έχει διαμορφωθεί, επηρεάζει την ψυχολογία αρνητικά. Αυτό αποτυπώνεται με σαφή τρόπο στην νέα έρευνα, τελευταία έρευνα, την προσφατή του ΙΟΒΕ, η οποία μεταξύ άλλων αποτυπώνει μια γενική απεσιοδοξία με 6 στους 10 Έλληνες να περιμένουν τα πράγματα θα γίνουν χειρότερα. Και πάλι καλά που είναι 6 στους 10. Νίκος Βέτας, Γενικός Διευθυντής του ΙΟΒΕ. Καλησπέρα.
Καλησπέρα σας.
Λοιπόν, η έρευνα την οποία κάνατε αποτυπώνει μια γενική απεσιοδοξία, ένα σκεπτικισμό. Ποια είναι τα βασικότερα σημεία, κατά τη γνώμη σας, τα ποιοτικά και τα, όχι μόνο τα ποιοτικά, και τα υπόλοιπα στοιχεία?
Ναι, την έρευνα αυτή την τρέχουμε κάθε μήνα. Mm-hmm. Με την ίδια μεθοδολογία, μάλιστα, διεξάγεται η έρευνα σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, ώστε να είναι συγκρίσιμα τα πράγματα.
Ναι.
Αυτό το οποίο είδαμε αυτόν τον μήνα, την έρευνα που δημοσιεύτηκε σήμερα, είναι ότι υπάρχει μια στασιμότητα σε σχέση με τον προηγούμενο. Ο προηγούμενος ήταν λίγο χαμηλότερο σε σχέση με τον προ-προηγούμενο. Ο προ-προηγούμενος λίγο υψηλότερο. Συνολικά βλέπουμε μια στασιμότητα σε επίπεδα τα οποία αισιοδοξίας ή απεσιοδοξίας, αν θέλετε να τα πείτε, σε επίπεδα τα οποία είναι είτε μπορεί κανείς να τονίσει ότι είναι υψηλότερα από ό,τι πέρσι, δηλαδή η κατάσταση φαίνεται να είναι λίγο πιο αισιόδοξη από ό,τι πέρσι, που υπήρχε μεγαλύτερη αβεβαιότητα. Από την άλλη, η κατάσταση είναι πολύ χειρότερη από ό,τι σχεδόν σε όλες τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες, όπου οι πολίτες τους βλέπουν το μέλλον τους με πολύ μεγαλύτερη αισιοδοξία. Αυτό ισχύει και για τα νοικοκυριά, δηλαδή όσον αφορά όλους μας σαν καταναλωτές και εργαζόμενους, αλλά αφορά και τις επιχειρήσεις, όπου εκεί τα πράγματα επίσης είναι υποπίεση.
Πάμε στα νοικοκυριά. Ποιος είναι ο μεγαλύτερος φόβος τους? Ποιο τομέα βλέπουν πιο απεσιόδοξα? Ποια προοπτική βλέπουν πιο απεσιόδοξα?
Ναι, τα νοικοκυριά τα τελευταία πολλά χρόνια που η οικονομία βρίσκεται σε αυτή την πολύ μεγάλη κάμψη έχουν υποστεί, θα έλεγε κανείς, μια τριπλή πίεση, η οποία έχει να κάνει με τα εξής. Πρώτα απ' όλα έχει υπάρξει μείωση των εισοδημάτων τους. Και μαζί με τη μείωση των εισοδημάτων θα βάλω και το ερωτηματικό για τα κατά πόσο μπορεί κάποιος να έχει την επόμενο μήνα να διατηρήσει την εργασία του. Άρα ανεργία και μείωση εισοδημάτων και όταν περισσότερα νοικοκυριά ήταν μια πολύ μεγάλη πίεση. Το δεύτερο ήταν ότι μια αύξηση των φορολογικών συντελεστών, φορολογικών και ασφαλιστικών. Και το τρίτο, ως αποτέλεσμα των δύο πρώτων, είναι ότι σιγά σιγά έχει ξαναμειωθεί μεγάλο κομμάτι των αποταμιεύσεων που είχαν. Όχι μόνο των αποταμιεύσεων, αλλά επίσης έχει πέσει και η αξία της περιουσίας, διότι καλός ή κακός, η αλήθεια είναι κακός, ένα πολύ μεγάλο κομμάτι των αποταμιεύσεων τις τελευταίες δεκαετίες τη βάζαμε στα σπίτια μας και η αξία των σπιτιών μας ολονών έχει πέσει πάρα πολύ χαμηλά. Άρα είναι σαφές ότι τα νοικοκυριά τα τελευταία χρόνια βλέπουν το μέλλον με πολύ μεγάλη εκφυλακτικότητα. Αυτό το οποίο βλέπουμε είναι ότι πλέον έχουν μια στάση αναμονής.
Μισό λεπτό, αν μου επιτρέπετε, μια νοτελεία. Αυτή η σύμπτωση παραγόντων που περιγράφεται, δηλαδή ανασφάλεια για μείωση εισοδήματος, ανασφάλεια για την εργασία, για το αν θα υπάρχει εισόδημα τον επόμενο μήνα, μείωση των αποταμιεύσεων, πτώση των αξιών, άρα μείωση και ενός άλλου από θέματος που υπάρχει, είναι κάτι το οποίο δεν το βρίσκεις συχνά όλα αυτά τα πράγματα, όλη αυτή η σύμπτωση παραγόντων.
Κοιτάξτε, ακόμη και τις καλές ημέρες μιας οικονομίας αυτό μπορεί να συμβεί σε συγκεκριμένα νοικοκυριά, σε κάποιες περιοχές της χώρας οι οποίες δέχονται ύφεση, σε κάποια επαγγέλματα που δέχονται ύφεση και ούτω καθεξής. Στην περίπτωσή μας το ζήτημα είναι ότι αυτό είναι σχεδόν γενικευμένο, για να μην πω γενικευμένο. Δηλαδή δεν υπάρχει νοικοκυριό που να μην έχει ζήσει αυτή την πίεση. Και το ερώτημα είναι, προφανώς αυτό δεν έγινε επειδή μας έτσι έπεσε ένας κομμήτης ή έγινε κάτι, ξέρω εγώ, μας επιβουλεύονται κάποιοι άνθρωποι έξω από αυτό το σύμπαν. Έχει να κάνει με τη δομή της οικονομίας μας. Ακροβατούμε, πηγαίνουμε στην άκρη του γκρεμού για κάμποσα χρόνια. Το οποίο σημαίνει όμως ότι συσσωρεύεται και ένα δυναμικό ανάπτυξης. Το δυναμικό αυτό ανάπτυξης θα απελευθερωθεί αν και μόνο αν αρθεί μια βεβαιότητα η οποία προέρχεται τα τελευταία χρόνια σε μεγάλο βαθμό και από την άσκηση της ίδιας πολιτικής. Δηλαδή, δεν είναι ότι στην Ελλάδα ξαφνικά γίναμε τόσο λιγότερο παραγωγικοί όσο πριν από κάποια χρόνια. Δεν είναι ότι οι ελληνικές επιχειρήσεις είναι τόσο λιγότερο κακές. Αλλά όλη αυτή η αβεβαιότητα ενσωματώνεται σε μια παράμετρο που είναι οι επενδύσεις. Οι επενδύσεις είναι πια στο μισό από εκεί που θα έπρεπε. Εκεί που θα έπρεπε να είναι γύρω στο 24-25% του ΑΕΠ μας, είναι περίπου στο 11%, κάτω από το μισό. Και γι' αυτό δεν βρίσκουμε δουλειές, γι' αυτό πέφτουν οι αξίες των σπιτιών και ούτω καθεξής. Τώρα, πώς θα έρθουν επενδύσεις, νομίζω λίγο πολύ το ξέρουν όλοι. Τι σημαίνει επένδυση? Επένδυση σημαίνει κάποια χρήματα τα βάζεις στην άκρη, παράγεις ώστε να δημιουργήσεις εισόδημα στο μέλλον. Και επειδή δεν έχουμε, όπως μόλις συμφωνήσαμε πριν από λίγο, αρκετή αποταμίευση όλοι μας πια εσωτερικά, χρειαζόμαστε επενδύσεις από το εξωτερικό. Ο μόνος τρόπος δηλαδή να σπάσει αυτός ο φαύλος κύκλος στον οποίο είμαστε, με την πολύ χαμηλή εσωτερική ζήτηση, είναι να παίξουμε με τους κανόνες των διεθνών οικονομιών και πράγματι να κάνουμε αυτό που άλλες μικρές οικονομίες κάνουν. Αυτό μπορεί να έχει αρκετά άμεση απόδοση στην περίπτωσή μας. Και νομίζω ότι έχει πολύ μεγάλη σημασία να περιγράφουμε το πρόβλημα το οποίο υπάρχει για όλα τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις, όπως αρχίσαμε να κάνουμε, αλλά ακόμη μεγαλύτερη σημασία έχει να περιγράψουμε ποια είναι τα 2-3 μέτρα τα οποία η σημερινή κυβέρνηση και η αυριανή κυβέρνηση και η κάθε κυβέρνηση πρέπει να παίρνει για να στηρίζει την ευημερία των πολιτών.
Οι επενδύσεις, εφόσον έρθουν και εφόσον δημιουργηθούν προϋποθέσεις, είναι το ένα. Από την άλλη, η υπερφορολόγηση και όλη αυτή η αφέμαξη, η οποία συνεχίζεται επί μια οκταετία τώρα, δεν έχει τη σημασία της. Ενώ ότι οι επενδύσεις έρθουν, δεν έρθουν. Αν συνεχιστεί αυτή η αφέμαξη του εισοδήματος των μικρομεσαίων και γενικά των εργαζομένων και όχι μόνο, πώς θα κάνεις οικονομία? Οι επενδύσεις από μόνο είναι ένα. Το άλλο.
Η φορολόγηση τι σημαίνει? Σημαίνει ότι το κράτος διεκδικεί, απαιτεί μάλλον θα πρέπει να πω, ένα κομμάτι από το εισόδημά σου ή από την κατανάλωσή σου ή από την περιουσία σου για να το χρησιμοποιήσει το ίδιο. Προφανώς αυτό σε ένα βαθμό πρέπει να γίνεται, διότι το κράτος οφείλει να πληρώσει κάποιες συντάξεις.
Καλά, σε ένα βαθμό. Εσείς ως οικονομολόγος τώρα το βρίσκετε λογικό αυτό που σημαίνει στη χώρα? Ανεξάρτητος αν υπάρχουν όχι επενδύσεις.
Θεωρώ ότι στη σημερινή συγκυρία ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί η φορολογία και μέσα στη φορολογία αναγκαστικά θα βάλω και το ασφαλιστικό μας σύστημα, γιατί επειδή έχει πολύ χαμηλή ανταποδοτικότητα, είναι ουσιαστικά φορολογία, αποτελεί το νούμερο ένα παράγοντα για τον οποίο η οικονομία δεν αναπτύσσεται. Είναι περίπου απλή αριθμητική ο τρόπος με τον οποίο πιέζει τα κίνητρα για παραγωγή, και όταν λέμε παραγωγή εννοούμε θέση της δουλειάς, έτσι. Και νομίζω ότι υπάρχουν δυνατότητες τέτοιες ώστε χωρίς να πειράξεις τα συνολικά φορολογικά έσοδα ή έστω να τα πειράξεις ελάχιστα, να μπορέσεις να δημιουργήσεις πολύ μεγαλύτερη ανάπτυξη. Υπάρχει εδώ ένα ζήτημα, το οποίο είναι εάν η οικονομία πρέπει να λειτουργεί προς όφελος του δημοσίου ή αν το δημόσιο πρέπει να λειτουργεί προς όφελος της οικονομίας και της κοινωνίας. Και εκεί πρέπει να το ξανασκεφτούμε αυτό.
Νομίζω ότι η απάντηση είναι προφανής. Ανεξαρτήτως της πρακτικής των προηγούμενων ετών, νομίζω ότι η απάντηση είναι προφανής, έτσι.
Ναι, ξέρετε, υπάρχει άποψη ότι η οικονομία μας πηγαίνει καλά αν κοιτάξει κανείς τα φορολογικά έσοδα τα οποία μαζεύουμε και το γεγονός ότι πλέον δεν δημιουργούμε δημοσιονομικά ελλείμματα. Πράγματι η Ελλάδα δεν πρέπει να δημιουργεί δημοσιονομικά ελλείμματα και πράγματι αυτό είναι μια βάση που είναι απαραίτητη. Δεν είναι όμως επαρκής. Γιατί αν δούμε το θέμα των ρυθμών ανάπτυξης, είχαμε θέσει σαν στόχο της οικονομικής πολιτικής να τρέχει φέτος η οικονομία με κοντά στο 3%, ο προϋπολογισμός έλεγε αρχικά 2,7-2,8%. Το τρέχον πρόγραμμα έχει στηθεί πάνω σε αυτό. Και παρόλα αυτά, τώρα φαίνεται ότι θα είμαστε πολύ κάτω από το. Θα είμαστε περίπου στο μισό. Τι σημαίνει ότι θα είμαστε στο μισό? Σημαίνει ότι δεν δημιουργήθηκε εισόδημα. Και αυτό το περνάμε κάπως εύκολα. Γιατί λέμε δεν πειράζει, δεν λείπουν χρήματα από το ταμείο του δημοσίου. Καλά πάμε. Μα δεν μπορεί να νοιάζεται η οικονομική πολιτική για το αν λείπουν χρήματα από το ταμείο του δημοσίου. Η οικονομική πολιτική πρέπει να νοιάζεται και το αν λείπουν χρήματα από την τσέπη των πολιτών.
Σε ό,τι αφορά αυτό που αποτελούσε, αναφερθήκατε στην ανάγκη έλευσης επενδύσεων, υπό την προϋπόθεση θα δημιουργηθούν οι αναγκαίες συνθήκες. Αυτό που για πολλά χρόνια αποτελούσε τώρα τη ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας, με τις όποιες στρεβλώσεις, η μικρομεσαία επιχείρηση, τα πολλά μαγαζιά αυτοαπασχολούμενων, είχαμε και νομίζω που ακόμα έχουμε το μεγαλύτερο ποσοστό αυτοαπασχολούμενων στην Ευρώπη, που με τη σειρά τους απασχολούσαν εργαζομένους κλπ. Αυτό δεν θα έπρεπε με κάποιο τρόπο να επιδιωχθεί, να αναταχθεί, προκειμένου να βοηθηθεί και αυτή η πλευρά.
Χρησιμοποιήσατε τη λέξη να αναταχθεί, το οποίο μπορεί κανείς να το ερμηνεύσει με πολλούς τρόπους. Mm-hmm. Εκεί τα πράγματα είναι λίγο, θέλει λίγη προσοχή. Γιατί την ίδια ώρα που δεν μπορούμε να κρατήσουμε και αυτόν τον πολύ μεγάλο αριθμό πολύ μικρών επιχειρήσεων, γιατί κάθε μια από αυτές δεν είναι μόνο ότι το μικρό μέγεθος είναι αναποτελεσματικό, είναι ότι συνήθως μια μικρότερη επιχείρηση μπορεί να κλέβει το σύστημα ασφαλιστικά και φορολογικά και αλλιώς πολύ πιο εύκολα από μια μεγαλύτερη. Mm-hmm. Είναι επίσης ότι μια μικρή επιχείρηση το βρίσκει πολύ δύσκολο να εξάγει στο εξωτερικό.
Mm-hmm.
Άρα στόχος πρέπει να είναι ενδιάμεσο στόχος τουλάχιστον σε κάποιες κατηγορίες και τουλάχιστον για κάποιες επιχειρήσεις να μεγαλώσει το μέγεθός τους. Και πρέπει η οικονομική πολιτική να λάβει συγκεκριμένα μέτρα για αυτό. Αλλά την ίδια ώρα πρέπει να αναγνωρίσει την πραγματικότητα. Η πραγματικότητα είναι ότι αυτή η μετάβαση δεν θα γίνει σε μία μέρα, θα πάρει περίπου 10-15 χρόνια να γίνει, σταδιακά να στρίψει η οικονομία μας, και στο ενδιάμεσο θα πρέπει να υπάρχουν κάποια εισοδήματα. Για παράδειγμα, θα πρέπει να υπάρχουν συγκεκριμένα μέτρα έτσι ώστε να έχουν πρόσβαση στη χρηματοδότηση οι υγιείς μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Κάτι το οποίο για πολλές από αυτές είναι το μεγαλύτερο ζήτημα τώρα. Ενώ πολλές από αυτές είναι πάρα πολύ υψηλής αποτελεσματικότητας και παραγωγικότητας κατά τα άλλα, υποφέρουν γιατί κληρονομούν το ρίσκο της χώρας, της Ελλάδας. Άρα αν πέσει αυτό, και αυτό είναι θέμα της μακροοικονομικής πολιτικής, λογικά θα πέσουν και τα επιτόκια, αλλά αυτό πρέπει να γίνει αρκετά γρήγορα.
Πάντως υπάρχει μία αντίφαση, μιλάτε για τη μετάβαση σε μία νέα οικονομία, ότι η Ελλάδα ενώ έχει, κατά αναλογία του πληθυσμού της, μια μεγάλη παραγωγή ιδεών, οι οποίες όμως το μεγαλύτερο μέρος τους βρίσκουν την εμπορική τους πορεία, οδό εμπορικής βιωσιμότητας, στο εξωτερικό. Δηλαδή έχουμε μία απώλεια παραπλευρά, δηλαδή τελικά δεν είναι παραπλευρή, είναι πολύ κεντρική. Αυτό που θα πρέπει να αποτελεί και να ενσωματώνεται μέρος της προσπάθειας για μία αναδυόμενη νέα ελληνική οικονομία, διαρρέει στο εξωτερικό. Αναφέρομαι στις νεοφυείς επιχειρήσεις, τα TAP κλπ. Υπάρχει μεγάλο ταλέντο εκεί. Επειδή το έχω παρακολουθήσει για πολύ καιρό και βλέπω πάρα πολλές ιδέες, όλες, σε πάση περιπτώσει, η συντηρητική πλειοψηφία βρίσκει διέξοδο χρηματοδότηση κοιτίδας κλπ. Στο εξωτερικό.
Έχετε απόλυτο δίκιο. Αλλά ξέρετε, σε έναν ελεύθερο κόσμο, όλοι, και όταν λέω όλοι εννοώ εμείς οι άνθρωποι, αλλά ακόμη και το κεφάλαιο, πηγαίνει εκεί που θα αντιμετωπίσει καλύτερες συνθήκες.
Καλά, προφανώς δεν θέλω να τις φυλακίσουμε. Λέω αυτό ακριβώς, ότι εμείς ενώ έχουμε το ταλέντο, έχουμε την πρωταρχική ύλη εδώ πέρα, την αφήνουμε και φεύγει. Δεν δημιουργούμε εμείς συνθήκες. Ακριβώς δεν είναι ελεύθερος ο κόσμος.
Πρώτα απ' όλα να πω ότι έχουμε μία, για όποιον μπορεί να ενδιαφέρεται, την 5η-7 Δεκεμβρίου παρουσιάζουμε μία ειδική έρευνα, την ετήσια έρευνα για την επιχειρηματικότητα που κάνουμε στο ΙΟΒΕ, που δείχνει ποια είναι τα χαρακτηριστικά των πρώιμων σταδίων της επιχειρηματικότητας. Δηλαδή έχουμε υπερβολικά μικρές, έχουμε καινοτόμες ή δεν έχουμε, τι είδους εκπαίδευση έχουν οι επιχειρηματίες, αυτό θα βγει την άλλη εβδομάδα και είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα έκθεση.
Ωραία, πολύ.
Ένα από τα πράγματα τα οποία όμως η επιχειρηματικότητα σημαίνει διάφορα. Σημαίνει ότι πρέπει να έχει πρόσβαση σε χρηματοδότηση, σημαίνει ότι θα πρέπει να έχει ζήτηση, που αν δεν την έχει στο εσωτερικό της χώρας πρέπει να την αναζητήσει στις εξωτερικές αγορές, και επίσης σημαίνει ότι θα πρέπει να έχει τις συνθήκες μέσα από το σύστημα εκπαίδευσης, μέσα από την πρόσβαση στη δικαιοσύνη και ούτω καθεξής, έτσι ώστε οι συναλλαγές να εκτελήσονται ομαλά. Κάποια πράγματα, όπως η ζήτηση, είναι περιστασιακά. Και κάποια μπορούμε να κάνουμε γι' αυτά, κάποια δεν μπορούμε να κάνουμε γι' αυτά. Αλλά το μεγάλο ζήτημα είναι τα θεσμικά. Για παράδειγμα, πώς μπορεί να δημιουργήσει αξία μια επιχείρηση. για να δημιουργήσει πραγματική αξία πρέπει να παράγει κάτι νέο. Κάτι που είναι υψηλότερης ποιότητας, είναι κάπως διαφοροποιημένο. Αλλά όταν δημιουργείς κάτι νέο, αναγκαστικά αναλαμβάνεις κάποιο ρίσκο. Το σύστημά μας είναι έτσι φτιαγμένο που δεν, όχι απλώς δεν επιβραβεύει το να πάρει κάποιος ρίσκο, αλλά διακινδυνεύεις, αν πάρεις μια επιχειρηματική πρωτοβουλία η οποία αποτύχει, αυτό να σε στιγματίσει για την υπόλοιπη ζωή σου. Πρέπει να διδαχτούμε από χώρες όπου έχουν ένα πολύ πιο ευέλικτο σύστημα επιχειρηματικότητας, και εδώ έχω στο μυαλό μου όχι μόνο τις ΗΠΑ, αλλά και χώρες Ασίας, όπως η Σιγκαπούρη και άλλες, όπου εάν μια επιχειρηματική ιδέα αποτύχει, αυτό δεν σημαίνει ότι θα το κουβαλάει ο επιχειρηματίας αυτό στη ζωή του για πάντα. Αυτό τώρα σημαίνει συγκεκριμένα πρακτικά πράγματα. Σημαίνει πώς έχεις πρόσβαση σε νέα κεφάλαια. Mm-hmm. Σημαίνει πτωχευτικό δίκαιο και όλα αυτά. Είναι πολλά που πρέπει να αλλάξουν. Έχουμε όμως τη δυνατότητα από εδώ που ξεκινάμε να τα αλλάξουμε. Πρέπει να συνειδητοποιήσουμε όμως ότι αυτός είναι ο δρόμος που σιγά σιγά θα γίνει αλλαγή, γιατί νομίζω πια με όλη αυτή τη συσσωρευμένη ύφεση έχουμε καταλάβει δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις. Οι χώρες αλλάζουν αργά, αλλά αλλάζουν. Κάποια χρόνια λίγο πριν φτιαχτεί το ευρώ, ίσως θυμάστε ότι όλοι μιλάγαμε για τα μεγάλα προβλήματα της γερμανικής οικονομίας.
Ναι.
Η φιλανδική οικονομία, όταν ο βασικός του εμπορικός εταίρος, η τότε Σοβιετική Ένωση, κατέρευσε και αυτή. Ένας από τους μεγάλους παίκτες σε παγκόσμιο επίπεδο πλέον, όπως είναι η Νότια Κορέα, είχε μπει σε πρόγραμμα του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, πάρα πολύ σκληρό, αλλά κατάφερε να βγει με επιχειρήσεις όπως η Samsung, η Hyundai, η LG, που πλέον τις ξέρουμε όλοι.
Yeah.
Άρα θέλω να πω ότι πολλές φορές έχουμε την αίσθηση ότι θα είμαστε έτσι για πάντα. Υπάρχουν συγκεκριμένοι δρόμοι που μπορούν να σε βγάλουν από εδώ, συγκεκριμένοι δρόμοι που μπορούν να σε βγάλουν από εκεί. Και είναι πραγματικά κρίμα δεδομένων των συνθήκων ότι δεν κινούμαστε πιο γρήγορα σε έναν δρόμο που θα δώσει εισοδήματα σε όλους και δουλειές.
Ωραία, θα ανανεώσουμε το ραντεβού μετά την δημοσιοποίηση της έκθεσης για την επιχειρηματικότητα, διότι έχει πολύ ενδιαφέρον, ειδικά για τους νέους ανθρώπους και όχι μόνο για τους νέους, γενικά για όποιον θέλει να επιδιώξει να αποπειραθεί να στήσει μια δική του επιχείρηση σε διάφορους τομείς. Διότι βλέπω, φαντάζομαι το καταγράφετε και εσείς, πάρα πολλοί άνθρωποι ανεξαρτήτως ηλικίας οι οποίοι δεν βλέπουν φως στην μισθωτή εργασία διότι είναι οι εταιρείες έτσι όπως είναι, αναζητούν τρόπους εφαρμογής υλοποίησης της δικής τους ιδέας.
Βεβαίως. Δεν υποφέρουμε στην Ελλάδα από έλλειψη αριθμού νέων επιχειρήσεων.
Mm-hmm.
Είναι τα χαρακτηριστικά αυτών των επιχειρήσεων.
Ναι.
Τα οποία πρέπει να βελτιωθούν. Και βέβαια, όπως είπα πριν, το θεσμικό πλαίσιο για την επιχειρηματικότητα. Τουλάχιστον όμως, όπως είπατε, πλέον ο περισσότερος κόσμος ίσως βλέπει ότι η εύκολη διέξοδος που είχαμε παλιά, που ήταν κάτι στο δημόσιο ή κάτι γύρω από το δημόσιο, πλέον δεν υφίσταται για απασχόληση. Το κακό είναι ότι δύο από τους μεγάλους χώρους που δημιουργούσαν σημαντική απασχόληση στο παρελθόν, το λιανεμπόριο και η οικοδομή, οι κατασκευές, δέχονται μεγάλη πίεση και γι' αυτό θα πρέπει να δημιουργήσουμε και δουλειές υψηλής προστιθέμενης αξίας στο ανθρώπινο κεφάλαιο. Το οποίο βέβαια μας παίρνει σε μια άλλη μεγάλη παράμετρο που είναι το εκπαιδευτικό μας σύστημα, αλλά νομίζω ας μην τα ανοίξουμε όλα μαζί απόψε.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Βέτα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Νίκος Βέτας, Γενικός Διευθυντής του ΙΟΒΕΦ, θα τα ξαναπούμε με την ευκαιρία της δημοσιοποίησης της έκθεσης την οποία προανέφερε, με την επιχειρηματικότητα.